Campus FM gli presenta
Metal Moh Isir Palk.
Mod bejtnej u bejnietna, kif rakkonti sir dram u l-moħ sir palk.
Produzzjoni ta' Selim Bahajar
u George Peresso. Sena għaddiet u bdiet oħra, mit-tmiem għal-bidu. Ekk il-ħajja. Importanti li t-tmiem ikun sabiħ feliċi biex nużaw kelma arkajka. Ħinja. L-adrenalina ħaj, dejjem kif jgħidu. Imma nħalluna minn dan il-filosofeġġar kollu. Ir-rakkontallum u kollox minn barra filosofiku, għalkemm daqsxejn naqra nitfa' filosofija fil-ħajja ma tagħmilx ħażin.
Ngħiduha kważi ta' kull sena ma' programm tal-aħħar u tal-bidu tas-sena. Imma repetizzjo juvat li dan li dak li nsejħu tmiem u bidu tas-sena u konvenzjonali. Ad libitum. Veru li s-sena fiha erba staġuni preċiżi u nafu meta jibdew u l-karatteristiċi tagħhom. Imma aħna mhux qed nitkellmu fuq l-istaġuni imma fuq tmiem u l-bidu tas-sena. Tantu hekk li fi żmienna s-sena ma tintemx ma' tmiem staġun u lanqas tibda ma' bidu ta' ieħor. It-tmiem u l-bidu tas-sena u l-istaġuni jieħdu mixja differenti. Dik tal-istaġuni skont il-qlib tat-temp, dik tas-sena skont ftehim ta' kalendarju.
Tantu hekk li apparti li hawn ħafna ċiviltajiet li għandhom bidu tas-sena għal rasom, biżejjed insemmu dik Ċiniża fost il-ħafna, anke fil-kultura llum imsejħa tal-punent mhux minn dejjem is-sena kienet tibda fix-xahar ta' Jannar.
Xar inċidentalment imsejjaħ mir-Rumani għall-Alla Janus li oħra ċilaġeb għandu żewġ uċuċuħ, wieħed tħares lura u l-ieħor il-qudiem. Kif imissu ma' xulxin, tmiem u l-bidu tas-sena. Dan Janus kien ukoll protettur tal-bibien tal-bliet u tad-djar. Fil-fatt, Janus bil-Latin tfisser bib, plural janwa. Imma l-bdiewa Rumani antiki kienu jsibu dan ix-xar ma' Junus. Mart waħda minnhom insomma ta' Jupiter. Issa ħalli li din għandha għalija xar ta' Ġunju dedikata lila. Issa rridu nżommu qudiem għajnejna wkoll li fi żmien Romulus Remus is-sena kien fiha biss 10 xhur. Imbagħad ir-rejiet mitiċi ta' wara żiedu żewġ xhur oħra, appuntu Jannar u Frar. Sas-sena 450 qabel Kristu. Is-sena kienet tibda minn Marzu, eżattament fil-15 ta' Marzu.
Tantu hekk li sal-lum għadna nsejħu Ottubru b'isem li jfisser it-tmien xahar, meta nafu li Ottubru fil-kalendarju tagħna jiġi l-għaxar wieħed, u l-istess ġara għal Novembru, id-disa' xahar Ruman u għal Diċembru l-għaxar xahar tagħna.
Kien bej wieħed u ieħor fis-sena 450 qabel Kristu, l-sena kellha l-bidu tagħha f'Jannar. B'dana kollu s-sena amministrattiva u ġudizzjarja baqgħet tibda f'Marzu. Kien biss għall-ħabta tas-sena 153 qabel Kristu li żewġ konsli, speċi ta' Prim Ministri u Presidenti tal-lum u l-Maġistrati kienu jieħdu ġurament f'Jannar. Fis-sena 45 qabel Kristu Ġulju Ċesri bir-riforma tal-kalendarju tiegħu appuntu msejjaħ Ġuljan ikkonferma l-ewwel ta' Jannar bħala l-ewwel tas-sena. Niġu fi żmien il-Medjuevu nisrani. Insibu dati differenti għall-bidu tas-sena, tnejn b'mod partikolari. L-annunzazzjoni fil-25 ta' Marzu rib sew ir-rebja u l-25 ta' Diċembru. Iż-żewġ dati marbuta mat-twelit ta' Ġesu. Waħda l-inkarnazzjoni u l-oħra appuntu it-twelit. Dan ukoll biex ikompli t-taħwit il-kalendarji kienu baqgħu iżommu 12 kolonna li jibdew minn Jannar. Ir-riforma tal-kalendarju hekk sejjaħ Gregorjan għal Papa Gregorju 13 fis-sena 1582 stabbiliet l-ewwel ta' Jannar imsejħu ukoll jum iċ-ċirkonċiżjoni. bħala l-ewwel tas-sena.
Insomma, bil-mod definittivament għax kienu pajjiżi bħall-Iskozja, l-Ingilterra u l-kolonji tagħha, speċjalment fl-Amerika ta' fuq, li baqgħu jżommu id-data tal-Annunzjazzjoni. L-Iskozja pereżempju bdiet tiċċelebra l-ewwel ta' Jannar bħala l-ewwel tas-sena fis-sena 1600. Imma l-Ingilterra, minkejja li issa l-Iskozja u l-Ingilterra kienu saru renju wieħed, baqgħet iżżomm il-25 ta' Marzu bħala l-ewwel tas-sena, sas-sena 1752. L-att li jdaħħar l-Ingilterra fil-kalendarju Gregorjan kien għadda mill-Parlament sentejn qabel.
Illum, anki għal raġunijiet amministrattivi dini, kulħadd jiċċelebra l-bidu tas-sena fl-ewwel ta' Jannar, minkejja li ċiviltajiet antiki għadhom iżommu it-tradizzjonijiet tagħhom. U jkomplu jlewnu l-kalendarju dini.
U ma x'inhu t-tradizzjonijiet tagħkom kif tiċċelebraw it-tmiem u l-bidu tas-sena, aħna se niċċelebraw ħmakom hekk. Campus FM jipprezenta
Happy Ending
Kidba ta' George Peresso.
Propju lilu kella tiġri.
U qatt ma stenna li kella tiġri propju lilu. U f'dak il-mument ta' ħajtu.
Daqs kemm kien raġel serju tal-affarijiet tiegħu u f'kollox, fi klimu, f'imġiebdu, fil-biesu. U tikid bissima ġentili. Dik it-tmellija edukata ta' rasu u jneħ il-kappell. Kellu kollezzjoni għas-sajf u anki għax-xitwa. Ma kienx joħroġ bla kappell. Xejn konfidenza, ma ħadd, imma jitkellem, imqara l-ftit, imqara b'sempliċi bonġu lil kulħadd. U lil kulħadd isejjaħ sinjura jew sinjorina, sinjur, sur. Jekk mhux ukoll dottore, għax fi triqa tiegħu kien hemm ukoll tabib. Ma tarax li mussej sejjaħ li xaħad bismu. Triq rispettabli. Kollox ma kollox.
Salli ma tal-pjanu kienem bib ma bib miegħu, bid-daqta eżerċizzi u skali ħerġin minn dara. Mara eleganti u edukata bħalu u kważi kuljum trid tiskuża ruħha jekk id-daq joħodlu rasu u hu pronti u jġibha dejjem l-istess.
Le, xi affattu, Sinjura Pisani. Anzi, liftakar meta jien ukoll bdejt nitallem il-pjanu. Ħasra, illi ma komplejt.
U żewġ teħwienet ta' ċertu rigward. L-stationery ta' Kevin li ħaf li l-missieru dejjem dak it-tip ta' ħanut u butik bil-biesi għan-nisa. Anke jekk mhux eżattament tal-gosti tiegħu.
L-biesi rridu najdu, mhux in-nisa għalkemm is-Surbonello ma kienx miżżewweġ, imma lejn in-nisa kellu tislima ta' ġentlom antik ħireġ minn xi rumanz Ingliż. San sitra lil Vivien mara daqsxejn storbjuża għall-inqas skont l-istandards ta' dik it-triq, bil-biez dejjem inkaxxat magħha, xara dejjem is-setjat u toħroġ xin toħroġ għajt li se ssiba barra, tnaddaf quddiemha b'xi żewġ tibram l-ilma, birrawa tas-sapun u tixkupa jew tnaddaf fi twieq u l-ħġieġ u ħbaba tar-ram, donnu kuljum kienet berik ta' dara. U tkanta mar-radju li tħalli ħjajjat. Kienet ġiet toqgħod dan l-aħħar bib ma bib mal-uffiċċju tad-ditta tal-insurance fil-bidu ta' triq. U ma kienx tonqos li ssellimlu b'ċerta ħarsa ta' mara edukata u taf kif imorru l-affarijiet ma' nies bħal dak li ħadem imlaħħaq f'xi dipartimenti tal-gvern.
U kull darba li kienet tara ħaddej minn ħdejha ma kienx tonqos tofrilu s-servizz tagħha f'każ li jkollu bżonn xi ħaġa.
Min qalbi qed nofrilek Surbonello ta', ara ma nkunx naf li jkollok bżonn xi ħaġa u ma tgħidlix. U ara ma nkunx naf li tkun ma tiflaħx u ma tgħidlix biex nixtrilek xi ħaġa. Hey neighbors mhux għalhekk qegħdin u x'veru.
U hu jirringrazzja, jgħidilha li ma kellu bżonn xejn. Dan l-aħħar kienet iġib Filippina tnaddaf l-uftit għax hu kien nadif tazza. U x'irja l-kbira kemm iċempel lill-freddi tal-mini market u jibatlu kull ma kien ordnalu. U ma kienx jonqos li jieqaf imqar kemm jekk kontra qalbu jgħid kelma ma' Sorwiġi li dejjem kien ikellmu kemm se jrin tajjeb il-Juventus biex bħalli kieku jien kieħ ftit fuq ir-Roma.
Jista' jitlob għalikom il-Papa ma' Sorijiet għax mhux se tiċċaqalqu fejn intom.
U dejjem sellem lis-Sinjura Veronika li toħroġ ħin toħroġ kont issiba tittawwal mill-parapet tad-dar donna qed tara t-tiatrin tat-triq. Min dak il-parter.
Lil kulħadd kien isellem u kulħadd kien isellimlu.
Sa' ħansitra it-tfajla mibruma ċiniża li dall-aħħar kienet ġiet taħdem fil-mażax Ċiniż, Warm Hands. Hekk kif iddura triq tal-Knisja fejn kuljum ma kienx jonqos imur jisma' l-qudies. Kienet appuntu Vivien għarfitu Isa qed-tejlu xi sigriet li tafu biss fuq dak il-garax li kien ilu magħluq is-snin.
U għax Jason tijaj kien ilu moħu fieħ biex jixtrieħ, għax se nixxu karot soħra, u li għandna żgħira l-tnej, issa taf se jagħmluh Sorbonello. Ma sax ta' Ċiniżi, mela xaru każa, mela ta' kaw postu ftit il-bott mill-Knisja, u se jwaqgħuna dawn l-inħawi min jaf kemm se jiġu nies.
Imma meta fetaħ kienet Vivien li jarfitu.
Qed jiġu n-nista u jipparkjaw fit-triq tagħna biex ma jagħtux filgħin. Jiġi mal-oħra rajt wieħed li naf, u meta rani li rajtu diħlanda meta ta' parsi tzappab. Il-messaġġ daħal dak tarax.
Li Ċiniża ma kienx jista' jevita, għax kien isib il-massage parler hekk kif iddura triq li twaslu għall-Knisja.
Kien jafu bħala raġel serju tal-affari tiegħu dar u Knisja.
U propju lilu kellu jiġri dan. U raġel serju bħalu, kollu dar u Knisja. U dak li ġrallu kien propju meta kien sejjer il-Knisja. Ma kienx moment li bidel femtu u reġa' lura, ħalla t-tentazzjoni biex ngħidu hekk terbħu. U forsi minħabba dik ix-xita. Taqtir għall-ewwel, imma sħab isewwet kien qed jinġama' sew u forsi dakinhar tar-rapport tat-temp kellhom raġun. Għalhekk qatagħha li jerġa' lura. Għax tgħid dakinhar ma kellux appetit knejjes, Rosario u qudies ma jafx kienet iħoss, mhux soltu tiegħu, u għalhekk mala jirċeda għat-tentazzjoni. Sassu Luigi kien bħal donnu widbu li aħjar ħareġ l-umbrella għax isħab kienet jiġma' sew. U ma naqas jagħtih is-soltu botta.
Jew se jir titlob biex dar is-sibt ma nmikku kopx xi nostu żana gols, eh?
U ma naqas ukoll li jgħaddilu battuta fuq is-Sinjura Vivien, li dak il-ħin kienet ħarġet tittawwal il-karozza.
Hemm is-Sinjura Vivien, Bartuzzana dejjem tqaċċa dik bil-fwawar is-Sinjura.
Sa Sinjura Vivien qaltlu li.
My goodness, kif tela temp! U dal-għodu xsilta xil lejla rridu morru għal drink sant il-ħbib. U bil-ġdida rridu morru għax rridu nurru ilom. Rajta ux Sorbonello l-ġdida li xtrajna. U kikum mux għax veru għanna l-fejn morru għan dawn il-friends kont najdu jħassu noqdu għaw. Għax jien nibżam il-mal temp. U jint xrid toħroġ Sorbonello.
L-lum ma nistax nfallija u d-disa. Anniversarju tal-mew ta' ħabib tiegħi u ma nistax nħallija.
U baqa' miexi pass aktar ħafif mis-soltu biex il-ħaq jasal lill-Knisja qabel ma tibda niżla x-xita. Kif dar il-kantuniera? Iċ-Ċiniża kienet barra ddaħħal poster li kellha fejn il-bieb jirreklama dawk il-warm hands jimmassaġġjaw xi ġisem. Għajjien u muskoli maquda. U selmitlu bit-bissima b'xoftejn magħluqin imma mlaħma.
It's rained this evening, sir.
Kemm selmilha bit-bissima, imma ħaseb, forsi Vivien, kellha raġun dak il-poster ta' massaġġjatriċi mhux il-bott mill-Knisja ma kienx postu. Ammetta miegħu innifsu li dan l-aħħar kienet idejqu. Għalkemm kull ma kien fih figura ta' Ċiniża bajnejha u xoffita jidbismu b'mod innoċenti. Imma jħajru. U l-kliem kienu ftit tentazzjoni.
The warmest hands to lift you up.
Meta kien jista kien jevita li għaddi minn min qudiem il-poster, anki jekk kien itawwal biex imur il-Knisja, kompla jħaffif. 5 minuti oħra u jkun il-Knisja. Pass wara pass u risaq lejn il-Knisja.
Imma mal-għu iktar qawwija u sajjetta u rada fil-qrib, għataħħal imur lura d-dar biex żgur iserraħ rasu. Ma kellux garanzija li wara jekk ix-xita tkun niżla qalila kien se jsib lil xi ħadd li qed iħlift lura d-dar u hu kien jiddejjaq jitlob. U għalhekk dawwar dembu u ddeċida li jmur lura għax beża li jinqabad fix-xita jekk imur jisma' l-qudiesa u mnalla ddeċida hekk għax ix-xita bdiet niżla.
Ix Iprova jħaffif minkejja li saqajh dal-aħħar ma kienu xituh u nifsu beda jinqatalu aktar kif ma jibqax b'dak il-pass tas-soltu. Kien marant konsulent, eżaminah sew u ma sablu xejn gravi. Alla jbirek. U seta jikkontrolla kollox bid-dieta minħabba l-pressjoni li kienet it-telab u l-mediċini oħra biex iżommu l-qalb taħt kontroll.
Naraw kif tmurek, u għana nikontrollaw kollox. Arani xarajn oħra u riproċedu bidem.
U xarajn kienu waslu biex jalqu u diġa kien ħanota li fi żmien erba' tiegħem kellu jmura l-appuntament. U għalhekk ma ridx lajjuhu xi rieħ b'dak it-tibdil f'daqqa tat-temp u lanqas jgħija wisq lill-qalbu. Kemm ħaffef ftit. Imma bħal donnu beda jħossa fis f'sidru u fawra tielaq għal rasu. Żgur reġgħet telat il-pressjoni. Imbagħad kesħa ma' ġismu kollu. U fhim minnhom kellu jżomm ftit mal-ħajt biex jiġbor il-bilanċ. Kemm iħaffef biżejjed biex jgħaddi il-parler tal-massaġġatriċi Ċiniża u jdura triq tiegħu. U jekk ix-xita tiqlil jidħol jistkemm. L-stationery ta' Kevin kien għadu miftuħ. Fil-każ jgħaddi hemm u jekk ix-xita tippersisti, Kevin ma kienx se jiddejjaq jaqta' sad-dar. Jew jistrih fil-parapet tas-Sinjura Veronika. Jekk tkun hemm, tara x-xita nieżla jew ħabat ant is-Sur Wiġi. Veru li jħodlu rasu jitkellem fuq il-Juve, imma jekk ikun hemm bżonn jgħaddi għax ix-xita bdiet tiżdied u x'imkien ried jistken. Mhux fil-butik tal-ħwejjeġ tan-nisa li ma kinux jogħġbuh, lill-biesi. Kemm idur mal-parler tal-massaġġ Ċiniż u jaqbad triqtu. Iżda mhux biss ix-xita żdiedet, imma wkoll l-isturdament barra l-ruġieħ f'sidru. Derlu li kollox beda jdur bih, se jaqgħu ma jaqgħux. Issa kien wasal quddiem iċ-Ċiniża. Nofs bieba kienet miftuħa. Bla klijenti dak il-ħin. Ma ridx jistordi propju quddiem dak il-post. Kemm iħaffef il-pass, jidur il-kantuniera u jekk ikun hemm bżonn, iċempel lill-Vivien u jistri għandha. Dejjem kienet tajlu biex ma jiddejjaqx jitloba tajnu jekk ikollu bżonn. U bżonn aktar minn hekk. Ikkalkula li ma kienx se jwassal sa għandha bil-kemm idur il-kantuniera. Imma eżattament, quddiem il-bib nofsu miftuħ tal-parler tal-massaġġatriċi Ċiniża. Tilla fil-bilanċ, ħaswiċċu jaħraq, il-pressjoni kienet telet, ras ħaba quddiem għajneh, ħassu jaqa, kien intilef minn sensieħ.
Iċ-Ċiniża nħassdet, għamet tiġri u ħarġet tara x'ġara b'dik it-tiżbita mal-bib tal-parler tagħha.
What's wrong, sir? You are light? Please, help you.
U sejħet lil xi ħadd li kien għaddej jiġri. Min baqa' jiġri għax ma ridx li jindaħal f'dak l-inċident quddiem il-parler tal-massaġġatriċi li baqgħet issejjaħ help please sakemm waqaf xi ħadd.
Poor man, heart attack, I think. Help me please to enter him in. We put him on the couch. I massage him and you phone hospital or family if you know him.
Ċiniża bdiet timmassaġġjalu sidru u r-raġel li jena ċempel l-isptar jgħidilhom li kien hemm raġel f'parler ta' massaġġatriċi Ċiniża u ħassu ħażin. Urġenti, forsi attakk tal-qalb. U Ċiniża timmassaġġja b'dawk il-warm hands. Il-ħalba qawwija ta' malajr battiet u xi nies inġabru biex jaraw x'ġara ant il-massaġġatriċi Ċiniża għaddejja torok sider is-Sur Bonello.
Ambulancer Dr. Kam, urgent please.
U talbet l-raġel li kien hemm ddaħħal l-Sur Bonello għandha biex timmassaġġjah, biex ibexxaq il-bieba, ħalli l-kurjużi li kienu waqfu, saħan sitra nies bil-karozza waqfu biex jaraw x'kien qed jiġri ant il-massaġġatriċi Ċiniża tal-Warm Hands. Wieġi tal-Juventus inzerta kien għaddej minn hemm, għax kien ħiret xi xri ftit skalora u kif raxxita battiet ħaffef lejn id-dar. U waqaf biex jara x'kien qed jiġri. Sa dan it-tant bdiet tinstema s-sirena tal-ambulanza full speed riesqa. Mal-ħosta s-sirena tal-ambulanza, is-Sinjura Vivien ħarġet tittawwal biex tara x'ġara. Is-Sinjura Veronika diġà kienet fil-parapet tittawwal rasa imtawla minn fejn kienu ġejjin l-istorbju u l-ħornijiet idoqqu biex ta' quddiemhom jimxu. Vivien staqsiet għax ġara. U bla ma stenniet t-tweġiba, daret biex tara x'inqala. u qoddim il-parler tal-massaġġ ċiniż rat folla mdaqsa u ħaffet biex tassisti għal dik ix-xena waqt li tkazat li dak il-parler kien qiegħed iwaqqaġ jaħ dawk l-inħawi. Rat li s-Sur Wiġi.
X'ġara Wiġ? Kemm inġabru nies?
Ma nafx, kont għaddej maġġel, għax għarix tixtieq xi skalor għal saqba. U sibda l-istorbju. Ara, ġejja l-ambulanza tiviet.
Xi ħadd li kien għaddej min jaf kif maċ-Ċiniża naħseb jienu taħxija tak waqt xi happy ending. Xaru każa, qisu Chinatown ġabu hawn, ristorant Ċiniż jonqosna. Imma ara ħadu kollox f'idejhom daw il-barranin. Ġesu tiegħi, Ġesu tiegħi biex wasalna.
Sadat tant bil-massaġġi li kienet għaddejja tagħmel iċ-Ċiniża dawk il-warm hands kienet uħallu effett fuq il-ġisem nofsu mejjet tas-Sur Bonello. U wiċċu reġa' beda jieħu l-kulur għax wara l-ewwel fawra kien bjat karti. Feta ħajnejh rapar ajnejn qishom żewġ ewżiet ileqqu u jħarsu leħ. U tfajla, qisha anġlu orjentali tilbissimlu, u l-blalen ikkoloriti imdawla qishom kwiekeb u pjaneti. U mużika kważi ċelesti. Ħasbu li kien qiegħed is-sema, li l-hemm minn Pearl Gate. Imma ħarstu kien fija aktar minn mistoqsija waħda u ċ-Ċiniża femitu.
Don't worry, sir. You are in good warm hands.
Fem fejn kien mingħajr ma fem x'kien ġralu. Reġa' beda jħoss l-istordament u kesħa ma' ġismu kollu. Daqshekk. Tal-ambulanza waqfu, ħfif u professjonali u daħlu.
He is okay now, his heart almost stopped, but I massaged him, poor man.
Tal-ambulanza għimsu l-xulxin u għabbewħ fuq striċer, fil-waqt li bdew jitolbu l-innis li komplew jizdiedu biex jamlu spazju. U hemm fuq l-striċer kien is-Sur Bonello, mitluf minn sensijaħ.
Intrajt sewwiċ, dak mhux is-Sur Bonello.
Aktor nirajt jien, dak x'kriet jagħmel hemm ġew. Naf li beda jitzappab dal-aħħar imma.
X'vittu jagħmel hemm Wiġ, kulħadd jitzappab jidħol hemm. Mhux ta' b'xej daħħal Filippina tgħinu, milli jidher tgħinhom miġbudin joġbuħ.
X'kull waħda wkoll veru.
Rab sara li hess Sur Bonello kollu serjetà u krisja. Rid xi happy ending tarax.
Bħala effett ta' kidba nistgħu nispiċċaw ir-rakkontana hawn, imma inħossuna fl-obbligu morali aktar milli letterarju li niġbru ġieħ is-Sur Bonello. Għax anki l-isptar miskin wasal bil-fama li qabdu attakk wara li kien qiegħed jieħu happy ending anti ċ-Ċiniżi. U kellha tkun iċ-Ċiniża tal-warm hands li bl-edukazzjoni tipika Ċiniża massaġġjatriċi jew le li fissret lis-Sur Bonello, poor man, ta' attakk meta kien għaddej minn ħdeja u mnallam li tlu l-massaġġ għax kien imur jgħaddim il-Pearl Gates għal dejja. U anki s-Sinjura Vivien fehmet. Imma ma naqsitx tgħid lis-Sur Bonello meta ħareġ mill-isptar u wara xi ġimgħa beda jara d-dawl ta' barra kważi mistħi dak li kien ġralu.
Kif in Sur Bonello? Ix qata tajtna ħsib niktlaqtna l-kollox? Jien ma kontx naqaf insaqsi għalik. U wara nkun naf li kollok bżonn xi ħaġa taw ma tgħidlix. Mela n-neighbors mhux għalhekk qegħdin. Hemm int sibt lil dik iċ-Ċiniża. Imnalla kienet hija bil-massaġġi tagħha ġabitek ftiegħek. Kollox irid ikun hux Sur Bonello. Għalkemm hija ħasra, heq kieku u kellek saħħa tħaffef, ftit kien jagħtik ħasħażin ħdejja u kont indur bik jien.
U s-Sur Wiġi ma naqas ukoll bl-ironija tiegħu jistaqsih kif iħossu wara l-massaġġi anti ċ-Ċiniża.
Oh, by the way, veru warm hands, għax qed tiġili x-xewqa li mmur nipprovahom taq, kulħadd jgħid kemm hi mill-aħjar. U tfajja aktar mill-Santa Rita u San Pio tal-Piagi.
Li ma qegħdniex hu, lis-Sur Bonello ħassil bżonn jirringrazzja lil dik iċ-Ċiniża għax hekk imorru l-affarijiet. Imma bejnietna kif għamel biex jirringrazzja, mhux affarijiet tagħna.
Issa biex nalqu, inħallu il-massaġġjatriċi ċiniża u l-warm hands. Nalqu dan ir-rakkod bi stil tal-Punent, anzi, mill-Iskozja, li rregalatilna il-famuża Old Lang Syne, l-għanja tat-tluq u li saret l-għanja tal-iluq tal-aħħar tas-sena u l-bidu ta' waħda ġdida.
U George, Pierre u jiena Silejn nixtuqulkom is-sena t-tajba anki magħna ta' Campus FM.
Be forgot and all glad.